kutandika katandise mu manyi katandise mu masanyu na muliro jebiri kwera nga basinga bamanyi babasinze nga basinge bikolwa byabwe bibayinze akalulu ko kasaleo ani asigala wakulu era kozo bulunje ebyo byamutumwa kalulu ko kasaleo ani asigala wakulu era kozo bulunje ebyo byamutumwa Stanwijensi mbude mukama yebazibwe ye omukisa gumpadde nebajje n'obatudde asiga sereto subira gwe kungula mmere abawanguzi batimbibwe bokku masengere abali tegeka ebiri baone ebiri ddawo mpaka Uganda ng'eteredde abalwanirizi b'eddembe mwebale kujja ababadde batunyigiriza ku lunote mujja tosobola mmanya mukisa gobo batogezeseza kyoli muvumu kyenkana kiwobanga kyosigaza akalulu ko kasaleo ani asigala wakulu era kozo bulungi ebyo byamutumwa kalulu ko kasaleo ani asigala wakulu era kozo bulungi ebyo byamutumwa tosiga kyokungula bw'ofuna ddiza ku bantu abakadde n'abalemesuubi baliina mu mmwe abamu ate abakuwa bubula bonenya abakuwa akalulu ate bokijjanya owoza ensi nnene abantu webanakukyawo naddawo ababo bali mu kwebuuza nti emirembe gyattawa ensi enyuma nga ffenna tukwataganira wamu nga tuli muntu omu ekitole ekyekutte kyannaku munno yakusuuza kyokutte n'akulemesa obulamu alonde ekyosudde ani atamanyi nti bwe tuba obumu tugenda mu maaso era Uganda tetwegombangako kudda mabega akalulu ko kasaleo ani asigala wakulu era koze obulungi ebyo byamutumwa kalulu ko kasaleo ani asigala wakulu era koze obulungi ebyo byamutumwa na Uganda joli yona kalulu koka muga soto kwa mumanyi gona era ndi wakutalaga eno Uganda yona makole mbajukize nkube kwanga muje Ugandan people alo alo Ugandan soldiers alo alo Uganda cranes alo alo freedom fighters alo kijaji kubagamba ti alo alo tanwije nange ngame ti alo chechitambuza amazi muchiro mukama yebazi watukuma muchiro sanywera chatala okulemerako uli wangula bali kulabirangako abakulwanyisa nabo babuze kutulo yeah, yeah. Akalulu ko kasaleo ani asigala wakulu era kozo bulunje ebyo byamutumwa kalulu ko kasaleo ani asigala wakulu era kozo bulungi ebyo byamutumwa sinzira gy'oli osabire lina eggwanga lya Katonda embeera ya kaluba yafuuka nga jjinja okufuna mu Uganda olina okulwana ffenna tuliwo naye tuli ku bwa Katonda emitima gitwanise tuli bubi emirimu tegirabika tetunnaba kusimba poloti mu Uganda etundu emirundi nga mwenda abayina mwaka sente yateko okusinga Uganda zabukulwa Katonda n'ensi yange ze Stanwije kana akalulu mu kutandika katandise mu manyi katandise mu masanyu na muliro ebiri kwera nga basinga bamanyi babasinze nga basinga ebikolwa byabwe bibayinze.